9:40 minūtes. Mūsu arī ciemiņa grupa astronauti. Labrīt!
Labrīt!
Labrīt, mīļi astronauti! Astronauti prezentē singlu, lai labāk gulētu, un tā mūzikas video, un par to tad arī stāsts pēc brīža pirmatskaņojums rādijos konto ēterā. Tātad, lai labāk gulētu, es saprotu, jau ir piektais singls no tā albuma 777, kas iznāca pagājušā gada oktobrī, ieskandinot to lielo koncertu arēnā Rīga, ja?
Tā ir, jā, piecas dziesmas, bet šī ir sataupīta kā faktiski grupas mīļākā dziesmas pašām, nu, kā saka, beigām vēl, kamēr mēs varam teikt, ka jaunums, tā tad mēs tā viņu ilgi jau gribējām izlaist, un nē, pataupīsim uz to romantisko
februāri, jā. Skaidrs. Kāpēc mīļākā?
Tad, kad tu jautā grupai, kāpēc kāda dziesma ir vai nav mīļāka, tas asociējās drīzāk ar to, ka viņa nāk tā ātri un viegli, un galvenais, ka visiem patīk, un ir atmiņās esmu palicis, kad tapa ļoti ātri, zibenīgi, un tas vaibiņš un fīliņš tika uzburts, nu, faktiski, jā, tur pusdienas laikā.
Jo citreiz tas tā kā jāpakaro, zin kā, man ir tā sajūta, un pušiem nav, un tad tā kā, nē, paklausiet, es paskaidrošu, kāpēc tur jāiet.
Tas arī ir labi, un tas viss iedarās pie lietas.
Bet šoreiz nebija nekas, kā saka, jāpārdod otram, vai ne, te visi
sajūtos. Jau ir, jūs jau mani saindraģējāt. Otra lieta, kāpēc es aicinātu atrast šo dziesmu, es saprotu, YouTube var redzēt
jauno
videoklipu. Un jums ir tapis arī, jā, dziesmas video, papači ir režisors.
Jā. Nu, klips ir, teiksim tā, viņš ir izaicinājums mūsu vestibulārajam aparātam, īpaši, kad mēs filmējām. Mazliet arī jums, kad jūs skatīsieties ekrānā, man bija ļoti daudz reizes jākrīt. Un mēs mazliet pavērām ceļu uz Alises aizspogulijā tādu pasauli. Jā.
Un tas ir vispār šo dziesmu, lai labāk gulētu?
Jā, nu, klips parāda visus tos nemierus, kāpēc tu nevar gulēt un to sapņu zemi, kurā tu iekrītis ar to spilveni mazliet, jā.
Kad Čižiks prezentēja mums ideju, mums bija tā vienkārši, jā, nu, kā gan, tas ir tieši tas veids, kā to vajadzētu atspoguļot, un tas bija arī baigi labi mums ar Čižiku saslēdzās, jo vienkārši, nu, tad, kad tev liekas viss tik ļoti loģiski, ko tev stāsta, tad tu zini, kad ir tas klīkšķis.
Nu, super. Kas jums pavasarim ir plānots? Ir kāda koncerta plānota vai pavasaris ir tāds mierīgāks periods? Jūs saprot, vasarā jums būs ko turēt, ja?
Nu, šī nedēļa un vispār pavasaris ir, mēs smējamies ražas laiks, jo mums ir brīnišķīgi daudz nominācijas par koncertu, par albumu. Un
jā, zelta mikrofons 8.
Gan
martā.
Gan zelta mikrofons,
jā.
Kam mēs jau gatavojamies gan šonedēļ. Šovakar ir Latvijas pasākumu producentu apvienības gada balva, tātad koncerts pretendē uz izcilākā koncerta nomināciju, un savukārt rītvakar ir kilograms kultūras, tā ka mums ir ļoti, ļoti forša
pavasara
nedēļa. Jūtamies ļoti pagodināt būt šajos visos shortlistos, tā kā paldies visiem.
Priekšīgi, mēs esam pagodināti, ka jūs šorīt esat pie mums ciemos. Pirmā skaņojums rādījos konto ēterā, astronauti un dziesma, lai labāk gulētu. Paldies jums,
lai
izdodās.
Labdienu!
Jā.